habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaanaysa washington. waa habeennimo axada oo bisha janaayo sanadka 2022 ay tahay 30 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo bogana internetka ee v o a somali com idaacadda dunida iyo caawana waxaa idinla socodsiin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeennan caawa iyo dunida ee v o a da waxaa ka mid a maxkamadda gobolka banaadir oo go-aan ka gaartay inaanan la celin karin lacagtii imaaraadka carabta ee ay dowladdu la wareegtay sannadkii 2018.
xukun kasta oo iyadoo ay u aragto inuu yahay xukun qaanuuni ah oo soo saari kartaa waa maxkamad gobol oo runtii awood badan leh, marka cid kasta oo u arki karta go-aanka maxkamaddu ay qaadatay inuu yahay go-aan aan sax ahayn waxa uga furan inay rafaanka qaadato oo maxkamadda rafaanka ay aado.
sidoo kale waxaan idiin haynaa ood maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkanna ku saabsan doorashada Soomaaliya.
caqabada way jirtaa, waxaa kaloo caqabada iyada nafteeda meesha taalla. xilligii oo aada usoo kooban sidaan usoo inahay bishan hadda Febraayo ay soo socota, labada maalmood ka dhiman tahay, dhammaadkeeday ahayd in lasoo gabagabeeyo, laakiin waxay u muuqatataa nafteeda ballantaas ama deadlinekaas inay adag tahay sidii loo xanan lahaa ama loo gaari lahaa.
sidoo kale waxaan idiin haynaayood maqli doontaan jigjiga oo laga furay bangigii ugu horeeyey ee ay soomaalidu deegaanka leedahay. waxaa kalood maqli doontaan oo idiin haynaa qaramada midoobay oo sheegtay inay baarayso duqeymo ka dhacay dalkaasi Yemen. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. dable aanan la garanaynin heebtooda ayaa waxa ay dileen shiikh diinta masiixiga ah heysta kaasi oo isagu joogay dalkaasi Pakistan, waxaana dhaawac loogu geystay weerarkaasi mid kaleeto waqooyi galbeed magaalada Bashawaar la yiraahdo. booliiska iyo dadka deegaanka ayaa sheegay in ninka dableyda ah uu ka soo baxay booliiska iyo dadka kaleete deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in ninka dableyda ah wadaadka uu dilay uu ka soo baxay kaniisad halkaasi oo uu ku cibaadaysanayo maanta oo axada. waxaana la sheegay in 2 nin oo mooto wato ay ku soo dhowaadeen wadaadka kadibna ay rasaas ku fureen. booliisku waxay u aqoonsadeen baadiriga la dilay William Siraj oo isagu ahaa 75 sano jir. dhaqaatiirta ayaa waxa ay sheegeen sidoo kaleeto inay daaweeyeen wadaadkii kaleete la socday wadaadkaas heesta diinta masiixiga ee dhaawaca uu soo gaaray. waxaa ninka dhaawaca uu soo gaaray isna lagu sheegay inuu ahaa Patrick Naim, iyada oo xaalkiisa caafimaadna haatan uu degan yahay sida ay sheegayaan dhaqaatiirta. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. booliiskuse waxa ay sheegeen in howlgallo leela xiriirinayo ciddii geysatay arrinkaasi ay sameeyeen markii weerarka uu dhacay kadib. hogaamiyaasha masiixiga ayaa waxa ay cambaareeyeen falkaasi waxa ayna ka rabaan dowladda Pakistan sida ay yiraahdeen inay gacanta ku soo dhigto ciddii ka dambeysay weerarkaasi. ciidamada dalka India ayaa axada maanteeta ahna waxa ay dileen 5 mintidiin ah oo ay ku jireen taliye sare oo u dhashay dalkaasi Pakistan, iyo sidoo kaleeto nin kaleeto oo isna ka mid a hogaamiyaasha kooxda la yiraahdo Jeish E Mohammed, kuwaasi oo ah koox iskood isu xilqaantay islamarkaasina u abaabulan kana dhan ah howlgallada milatariga ee Kashmiir sida booliisku ay sheegeen. dadka la dilay ayaa waxa ay ahaayeen dad iyagu loo bartilmaameedsaday habeennimadii xalayto oo axad ahayd meelo kala gedisan galbeedka koonfureed ee magaalada Senegaar la yiraahdo, sida wakaaladda wararka ee Reuters ay warineyso, islamarkaasina u sheegay booliiska madaxa booliiska halkaasi. waxaa la fuliyey 2 weerar oo kala duwan ayuu yiri oo ka dhacay goobo kala gedisan oo kooxahaasi isku urursanayeen. 5 ka mid ah oo ku jira taliye ka tirsanaa kooxdaasi Jem lana yiraahdo Zayid Wani iyo mid kale oo la yiraahdo Kafeel ayaa una dhashay dalka Pakistan ayaa weerarkaasi lagu dilay sida uu yiri taliyaha booliska. Sarkaalka booliska sidoo kale waxa uu sheegay in kooxda ay toogteen meel banaanka ka asagoo taagan gurigiisa sarkaalka tirsan isla booliska Senegal. Bishan Janaayo ee iyadu dhamaadka amaanta oo kaliya ayaa 22 ka mid ah mintidiinta iyo 8 ka mid ah dadka kale ee u dhashay Pakistan waxa ay ku dhinteen weeraro ay geysanayeen kooxaha ayaa la yiri indhiyada Kashmir sida booliisku ay sheegeen. Sanadkii horena gobolka lagu muransan yahay waxa ka dhacay mowjado qalalaasa oo dad shacab lagu waxyeeleeyay ayaa la yiri kuwaas oo sida la sheegay kooxahaasi ay ku dileen dad shaqaale aha iyo sidoo kale dadka laga tirada badan yahay ay ka soo jeedeen Hinduuga iyo Sikha ay ku dhaqan gobolkaasi muslimiintu ay ku badan tahay ee dooxada Kashmir la yiraahdo. Saraakiisha Beljina waxa ay sheegeen axada maanta taa inay xireen dhowr deegaan oo ku yaala caasimada dhinaceeda waqooyi kadib markay laga helay noocyo cusub oo COVID-19ka. Dadka ku nool xaafadaha deegaankaasi ayaa la xiray loona ogolaan waayey ilaa 24 saac inay guryahooda ka soo baxaan. Beijing ayaa waxa ay sare u qaaday diyaar garowga martigelinteeda olombikada oo ka furmi doona Jimcaha halkaasi. Inkastoo kiisasku ay hooseeyaan haddana wadamada kale marka la eego iyo gobolka guud ahaanba waxaa la sheegay in waqtigan dulqaadka Shiinaha uu u hayo COVID-19ka ay hoos u sii dhacayso isla markaasina ay ku jiraan sidii ay u xakameyn lahaayeen COVID-19ka. Magaalada ayaa 19 barood laga sameeyay isla markaasina lagu tijaabinayo dadka inay qabaan xanuunka. Caasimada Shiinaha ayaa waxaa si wadar ah waxaa la sheegay 12 xaaladood oo COVID-19ka intii la helay waqtiga u dhexeeya 4:00 galabnimo ee Sabtida ilaa iyo 4:00 subaxnimo ee Axada maanta ah. Habeen wanaagsan idinkiin dhegeystayaal, halka warkaas uu idinkaga imaanayana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA-da. Aan ku bilowno ee maxkamadda gobolka Banaadir ayaa waxa ay sheegtay inaanan la bixin karin lacagtii Imaaraadka Carabta looga qabtay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde sanadku markuu ahaa 2018. Gudoomiyaha maxkamadda Cabdulqaadir Maxamed Xasan ayaa warqad uu soo saaray ku sheegay in lacagtaasi aanan laga saari karin bangiga dhexe ee Soomaaliya isaga oo ku sababeeyay in ay baaritaano ku socdaan lacagtaasi. Waraaqdan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo asna maanta uu ambabaxay dalka Imaaraadka Carabta. Wariyaha V O E Xasakaafi Cabdiraxmaan Qoyse ayaa warbixintan hadaba ka soo diray Muqdisho.
Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa warqad ay maanta soo saartay waxa ay ku hakisay in la bixiyo lacagtii dowladda Imaaraadka sanadkii 2018 looga qabtay gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, taasoo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu horaantii bishan sheegay in dib loogu celinayo dalka Imaaraadka. Lacagtan oo ay cadadeedu tahay 9.6 milyan oo dollar ayay maxkamaddu sheegtay inaan laga bixin karin qasnada dowladda, maadaama sida ay qoraalkeeda ku xustay ay dalka ku soo gashay sifo sharci darro ah. Waxaana qoraalka maxkamadda ku jiray in xeeraadinta qaranka ay dalbatay xayiraadda lacagtan. Haddaba maxkamadda gobolku awood ma u leedahay inay qaadato go'aan noocan oo kale ah? Waxaan su'aashaasi hor dhigay Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo bartay cilmiga sharciga.
Maxkamadda gobolka Banaadir waxay soo saari kartaa xukun kasta iyadoo ay aragto inuu yahay xukun qaanuni ah. Way soo saari kartaa, waa maxkamad gobol oo runtii awood badan leh. Marka cid kasta oo u arki karta go'aanka maxkamaddu ay qaadatay inuu yahay go'aan aan sax ahayn, waxa uga furan inay rafaanka qaato oo maxkamadda rafaanka ay aado. Marka dhinaca qaanuunka la fiirinayo, siyaasadaha iyo qaanuunku labay kala yihiin. Arrintu haday tahay masale qaanuuni ah, maaha masale inta badan dooda badan laga furo, waa masale u baahan kaliya dhinaca qaanuunka laga fiiriyo. Dhinta kale muhiimka waxay tahay xeer ilaalinta guud ee qaranku, sida kuwa ku cad magaceeda xeer ilaaliyaha qaranka, xeerarka iyo shuruucda wadanka ayuu ilaaliyaa. Cid kasta oo markaa kusoo mataqaana xadgudub uu ka ilaaliyaa. Marka ugu dambeysana meesha uu keena dacwadiisa waa maxkamadda. Maxkamadda markaa waxay fiirisaa إذا حسبوا كان يحرى على لتو مصحبة صح معها صح صحمية أساس كل دوت بكسب يسوي فيرسا هدي بكم محكمة دو أي كرة عضو أي قوان قرار كجابه قرار كقرار بوهانا يا محكمة ذات وكسورة سوية كسورة قوان قاطي أسباب كلية بكا لوع اللي كروا حتاي عدي أنكو قن عصرين وحي حقوا له هاي متصدن عشان جوده ده يعني قاضته رعفان محكمة ذات كدين محكمة رعفان كأي عدو كدين أوشي بكا هذا كصبحة أي لوع بروكرا محكمة دقوا الكبرات القوان كذا قرار ك محكمة دقوا الكبرات ee gaadhay waxa burin kara maxkamad kale oo raxfaan ka duri karta saas oo yaqaan oo kala fiiriyo ee siyaasad iyo xukuumad iyo aan waxba loo kala eegin ee waxa weeyaan go'aanka garsooraha uu gaaray maanta ee raxfaan ba ka furan raxfaankaas ee in la qaato weeyahay ay dood ilaato hadii loo qadcaro waa okay weey
amarka maxkamadda gobolka banaadir ayaa ku soo aaday xilli xasaasi ah oo uu khilaaf baan ka dhex oogan yahay madaxda ugu sarreysa dalka waxaana sidoo kale amarkani uu ku soo beegmayaa iyadoo barqanimadii maanta uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya u ambabaxay dalka isutaga Imaaraadka Carabta isagoo muddada uu halkaasi joogana kulamo la qaadan doono madaxda sare ee dalkaasi oo uu kala hadli doono arrimo ku aadan iskaashiga iyo xoojinta xiriirka labada dal Hassan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
mahadsanid qoyste haatan la jigjiga magaalada caasimada dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ee jigjiga ayaa lagu daafuray bangigi ugu horeeyay ee Soomaalida deegaankaasi ay yeelanayaan kaasi oo lagu magacaabo bangiga Shabeelle waxaana warbixin magaaladaas jigjiga uu ka soo diray wariyaha VOA da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata uga waramaya arrinkaasi
waxaa lagu daafuray magaalada Jigjiga ee caasimada dowladdeeyaha Soomaalida bangigi ugu horeeyay ee Soomaalida deegaanku yeelato kaasoo lagu magacdaray bangiga Shabeelle iyadoo xafladii daafurka ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan qodiyaal dhaqameedka deegaanka waxaana ugu horeeyntii xafladda daafurka bangiga Shabeelle ka hadlay madaxweynaha dowladdeeyaha Soomaalida Mustafa Maxamed Umar isagoo tilmaamay in bangigan uu qayb ka yahay taariikhda Soomaalida taageeradiisana dowladda ay diyaar u tahay maadaama uu yahay mid wax ka tari doona nolosha bulshooyinka deegaanka Soomaalida
magaci deegaanka oo qabad maxala Soomaaliya maanta deegaanka Soomaaliya loo yaqaan calankii deegaanka ugu horeeyay ee astaanta buluugga ee Soomaalidu ay tasafaa yaa kamid ah bangigana qayb ka mid ah arrinta Soomaaliya taasi bangigana qayb taariikhdaas deegaanka ee dadka Soomaaliyeed ay si dhab ah u yeeshaan ayuu qayb ka yahay sidii sidii hore loo sheegay xukuumadda runtii fikirkii hore mii loo soo dhawaysay dadka ee ku geysatay haddana leen marintiisa xukuumadda ka maray waa nuxur baa isna diyaar noqon inaan taageero ugu balaaray isna inuu saafada laakiin bangiga uu hadis u yahay waxa uu nimeen hadis u tahay sabab waxa uu nimeen hadis u tahay qabyaale Soomaasa Paulo daayad ee dagaalka dugnimo hadis ugu jirto u bangiga ugu jira hadii uu dhawaa soo gaadhan inaga bulshada soo gaadto cid kale soo gaadto hadii waxaalaha laga ilaaliyo waxana qaadi doona waxaan aaminsanahay in nolosha dadkeena si weyn uga bedeli doono haddii ahliyadu leeyahay nasiyo oo ka raxsan hadda bangiga xukuumadda ayaa ka badan sidii aad la meeshay anagu wuxuu waa hal iyo nuu baa bangi shacabka ay leeyihiin oo taageerno inuu abuurko laakiin hadda dowladda sheekada ugu badan saadaradii dowladdu ma ka saaran wixii ka tirsan ee lacagta ee dibisiga ee ay dibisiga ina shaqeeyo waxa ka saaran jeel waa ka geysanayaa
sidoo kale madaxweynaha ayaa bulshada ugu baaqay in dadku ay u diyaar garoobaan kaysashada lacagahooda ee bangigan cusub ee bangiga Shabeelle.
Shabeelle Bank markaa mas'uuliyiintu waxay ka saaran tahay inuu horumaro dowladda, ganacsatada, shacabka, shacabweynaha, tan deegaanka iyo kuwa kale ee kasban karna iyo qofka joogta oo iyagu dhaqaale badan haysta. Waa haddii ay qayb ka noqdaan oo jihada inta loo furo diaspora account looga furo ay lacag ku soo ururiyaan bangigu kor u kacay. Wuxuu qaban karaa waxa uu yahay xaalad xiisay masaakiinta milyan 1,200,000 iyo 2,000,000 iyo 2,000 sameeyay in ay usii socdaan la rabaa inay usii istaagaan waxaana rajaynayaa in shuruudaha ay ku jirto bankiga lagu sameeyay in uu sii socdo adeegga nagar faransi ee masaakiinta laakiin dadka kale iyo wax intaa dhaama haysta laakiin wax uu rusan oo wax ku samaystaan aan haysteen wixii lagu caawin lahaa bankiga inuu soo kordhiyo intalaba dhibaatada ugu weyn ee dadkeena haysata guryalaan u yahay qofka soomaaligii dagaalkiisa ugu badan iyo daalkiisa ugu badan waa meel carruurta ku dhashay ma soo jirto gurihii uu samaystana lacag ku tiran oo durihii ka soo hadda qutdaruuridiisa uu meel dhigtaa أمور من السماء بس ثقافة تجيني ودي. سادة لا دين كل الناس من اليوم بلقي العلا ما هي يعني على أساس هذا البريطاني. وضرب بس هذا كفر يستاهل البريطاني واحد ضد أصله. سير وصح النقطة وميزانك قان قارشر كل اللي بنك وصح النقطة. لذلك يا ذات ما دام البنك العلا يتابع الكرام. بلقي بعض بدل كثير العلا يلا. لأن البنك هنا برأيك الإسلام الخارج يتابع. يا الإنسان هذا. لكن وليدك بنجير كذا ما بقولش له، ومعامل كني كلمة هني سوى تكرر واحد وما قبل كتر ما أسمعه. زاد رادا أردا صوت الله يوبان تاي.
وحنا بنجيون عصب له أساسي إنه بحي أديج ماليات أو فخس المواديد الشريعة الإسلام كا وحاول بنجيون كيمي هيدي أديج العجاه يرجع دولديا كالصومالي ذا اللي يقان الصومالي مايكر فاينانس أو حل جاني أديج رجوتي بنجي الشبيلة كدب سامية كجتين بشدة ديجان كا يا كابتن العجات أو أي سميسي حكومة ديجان كو سادرتين الجوهر جري بنجيون خضر أحمد وماريها بنجي عصب يا شبيلة وحاول إذا عض فيه وشري بنجيون وحاول كغد ويا bangiyada kale
ee bangigaani wuxuu kaga duwanaan doonaa waxyaalaha kala duwan bangiyadii hore koow waa marka koobaad waa bangi nidaam islaami ah dhamaantii ku shaqeyn doona oo adeego bixin doona oo dhan islaami ku saleysan yahay mid labaad waa bangi bangigu ugu horeeyay ee taariikhda ee bulshada deegaanka ku nool ay iyadu leedahay marka laga yimaado bangiyada isticmaalayaan sidoo kale waa bangigii ugu horeeyay ee islaami ah ee isu bedela microfinance ugu horeeyay bangi isu bedela isaga taariikhana macni waa taariikha uu kaga duwan yahay bangiyada kale ee caadiga ah
dankooda qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay xafladii dahfurka bangiga shabeelle ayaa waxa ay ka warbixinayaan ahmiyadda uu u leeyahay bangigani bulshada dawladdiyaha Soomaalida
bangiga shabeelle maanta waxa ka dhigan tahay ummada Soomaaliyeed inay maanta dhashaan sababtoo ah waxa weeye Itoobiya oo bangiye fara badan leh xuquumaduna ay bangeedahay waa bangiga ugu horeeyay ee Soomaali region ku abtirsada ee shariicada Islaamka lagu dhaqo bangigani maanta la dahfuray ana rajaynaynaa inuu noqdo bangigoodi bangiyada kala dhana ay ka soo guuraan kana ay hooy ka dhigtaan ee xukuumad iyo shacab labadaba fasaxa jeerina insha Allah
waxaan Cabdi Rahman gaata VOA magaalada Jigjiga
qaramada midoobay ayaa jimcihi waxa ku baaqday in baaritaan lagu sameeyo isbaysiga Saudiga oo hoggaaminaya ee duqeymihii ugu dambeeyay dhawaantan ku qaaday xarunta xuutiinta ee ku leeyihiin dalka Yemen iyo inuu ahaa mid madax banaan oo hufan iyo in kale taliisa shalayn ayaa warkan waxay ka soo dirtay Geneva waxaasi soo jeedinaya Aasha Ibrahim Aden waa Ibrahim Xasan Daanduro iga raali ahaaday
saddex weerar oo cirka ah oo isxigxigay oo lagu qaaday xabsi ay maamulaan xuutiyinta oo ku yaala wqooyiga Yemen ee Sacda bishan January 2022 ayaa waxa uu ka mid yahay weeraradii ugu dhimashada badnaa ee ka dhacay Yemen ku dhawaad 7 sano oo dagaal sukaya natiijooyinka ugu horeeyay ee hay'adaha gargaarka ayaa tilmaamaya in 19 maxbuus la dilay 236 karana la dhaawacay afeenka xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Rupert Colville ayaa sheegay in asxaabtiisa ku sugnaa Sacda todobaadkan oo qayb ka ah howlgalka hay'adaha ay ka shaqeynayaan sidii loo xaqiijin lahaa tirada dadka rayidka ah ee wax ku noqday duqeyntaasi
the information they have collected paints a chaotic and desperate picture after the Remand prison which was believed to be holding some 1000
macluumaadka ururigeen ayaa muujinaya foodo iyo sawir quusa haddii xabsiga lagu sihayo kaasi oo la rumaysan yahay in ay ku jiraan lagunahayo ilaa iyo 1300 oo maxbuus oo aan maxkamad la geyn iyo sidoo kale 700 oo muhaajiriin ah oo lagu weeraray duqeymahan dhaawacyada ugu dara ayaa loo qaaday cusbitaal ku yaala Sacda Colville wuxuu sheegay in shaqaalaha caafimaadka ay la halgamayaan sidii ay ula tacaali lahaayeen tirada bukaanada u baahan daaweynta degdega ah isbaysiga Saudiga uu hoggaamiyo ayaa wuxuu sheegay in ay bilaabeen baaritaan ku aadan weeraradaasi Colville ayaa waxa uu sheegay in baaritaanka noocan ahi ay tahay in loo sameeyo suufan oo madax bannaan iyo hab dhexdhexaada oo waafaqsan xeerarka caalamiga ah si loo aamino uu yiri baaritaanka waa in la cadeeyo sababta xabsiga loo duqay isla markaasna uu xaqiijiyo la xisaabtanka shakhsi ahaaneed ee jebinta sharciga caalamiga ee bini'aadminimada waana in uu caddeeyaa tallaabooyinka lagaga hortegayo dhacdooyinkan oo kale mustaqbalka.
During the recent visit by our team this week, we saw no signs indicating that this site, which was formerly a
barracks, was going to be a barracks. We saw no signs indicating that this site, which was formerly a barracks, was going to be a barracks. We saw no signs indicating that this site, which was formerly a barracks, was going to be a barracks. We saw no signs ay Iran taageerto ay 304 gantaal iyo weeraro drone ay ku qaadeen dhulka Saudiga. Walaad ka sii dareysa ayaa dhibaato ba'an ku haysa dadka rayidka ee Yemen iyadoo qaramada midoobay ay sheegtay in ka badan 377,000 oo qof ay u dhinteen sababo aan toos ahayn sida cudur iyo gaajo.
Mahadsanid Ibrahim Xasan Daanduray ayaa warbixintaasi liisa shalayn ay soo dirtay nala socodsiinay isla arrimaha wararka qaramada midoobay ayaa ku guda jirnaaye haatan Ethiopia. Xafiiska isku duwidda gargaarada qaramada midoobay ee marka la soo gaabiyay magaciisa la yiraahdo OJA ayaa waxa uu ka digay in sahayda iyo saadkaba ay gabaabsi ku sii yihiin deegaanada ay colaaduhu ka jiraan gargaar la'aan ay ka jirto ee gobolka Waqooyiga Ethiopia Tigray. Liisa Shalayn ayaa warkan ka soo dirtay Geneva. Caashe Ibrahim Aadan ayaa soo jeedinaysa.
Dagaalada xoogan ee ka socda Waqooyiga Ethiopia ayaa hor istaagay in gargaar la gaarsiiyo malaayiin qof oo ku ciirtoobay Tigrayga tan iyo bartamihii bishii December. Afayeenka OCHA yaan isleerka ayaa sheegay in hay'adaha gargaarka ee qaramada midoobay iyo kuwa gaarka loo leeyahay mar horeba lagu qasbay in ay dib u dhigaan howlahooda sahay shidaal iyo lacag yar daran awgeed.
Organizations have warned that operations could cease completely by the end of February.
Ururadu way ka digeen in howlgalladu ay gabi ahaanba joogsan karaan dhamaadka bisha February. Sahayda nafaqeynta dheeriga ah iyo daaweynta nafaqo-xumada ba'an ayaa mar horeba ka dhamaaday.
Hay'adda cuntada adduunka ee WFP ayaa sheegtay in 13,000 carruurta Tigrayga ay da'doodu ka yar tahay 5 sano jir iyo kala bar dhammaan haweenka uurka leh iyo kuwa naaska nuujiyaba ay haysato nafaqo darro, xaaladdaas oo kordhinaysa khatarta cudurka iyo dhimashada. Leerka ayaa sheegay in hay'adaha gargaarka caalamiga ah ee ka howlgala Tigrayga ay sheegeen in kaydkoodii shidaal ee ugu dambeeyay uu gaabis noqday 24-kii January. Tan iyo markaas waxa uu sheegay in shaqaalaha gargaarka ay ku gaarsiiyeen inta yar ee ka hartay sahayda iyo adeegyada bini'aadminimo iyaga oo lugeynaya halka ay suurtagal ka tahay.
We have seen in recent days, of course, the UN Humanitarian Air Service.
Waan aragnay maalmihii la soo dhaafay. Dabcan adeega dhinaca hawada ee qaramada midoobay ayaa mar kale dib u bilowday gargaarna gaadhsiinaya, laakiin haba yaraatee diyaarad kuma keeni kartid nooca xadiga gargaar ee xaaladan oo kale loo baahan yahay.
Dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda Ethiopia iyo jabhada xoreynta shacabka Tigre ayaa qarxay bishii November ee sanadkii 2020 ilaa waqtigaas colaadda waxa ay ku fiday gobollada dariska la ah ee amxaarada iyo cafarta oo ay barakiciyeen 400,000 waxaana ay sare u qaadeen heerka gaajada iyo nafaqo xumida. Si ka duwan xaaladda Tigreega ayaa leerka waxa uu sheegay in hay'adaha gargaarka ay sare u qaadi karaan gargaarka qaybaha la gaari karo ee amxaarada iyo cafarta. Waxa uu sheegay in toddobaadkii la soo dhaafay raashin loo qaybiyey in ka badan 500,000 qof oo ku nool deegaanka amxaarada, ku dhawaad 380,000 oo qof oo ku nool dhulka canfarta ayaa la gaarsiiyey cunto qaybinta hadda socota.
Warbixintii Liisa Shalayn ee ka soo dirtay xarunta qaramada midoobay ee Geneva oo Caashe Ibrahim Aadan ay nala socodsiinaysay. Markana barnaamijkii hadaha ay kala aad maqli jirteen ee wicitaanka dhageystaha iyo Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Todobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa doorashooyinka aqalka hoose ee Soomaaliya ee hadda ka socda qaybo ka mid ah dalka. Waxaa barnaamijka marti igu ah Dr. Nuur Xasan oo baraka ah jaamacadda North Kent College ee magaalada London. Dr. Nuur waxa uu ka faalloodaa arrimaha geeska Afrika. دكتور نور حسن مركو هورا يكسو دو برنامج كويعتان كدقيستها
واد ما سنتو لك
واتها بل سيدا عن لسوح انو دو رشوين كي عقل كوهو سعيا ماركتي لور كتدواد لسوح دافاي بسوح دي مركا سيدي كولو موقدان قابكا اي اسوح دان هدا دو رشوين كاس
نور قولو لسانو سنة هاي انتي كدن بيسي شكي ودتاشي قارب الوزارة قبلة وشكو دميع كاها قبل هذا مدحلي قبل هذا مامور قبل هذا ay ka soo qayb galeen iyo daladii midow doorashay muhaay musharaxiinta iyo beesha caalamka ba waxa muddo dadar horta badan in ay gashay doorashadu meelaha qaar koodna ay doorashooyinku musharaxiinta qaar kood soo baxeen laakiin caqabado badan ba ayaa hortaagan caqabadahaas oo ay ka mid yihiin khilaaf aad muddo inuu ka dhaxeeyo madaxda sare ee dalka haba ugu badnaatay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo aban raaxda gobolada oo ay maamul goboladeeda naftooda iyo oday dhaqameedyada lagu talagalay inay soo doortaan marka guud ahaan marka aad fiiriso caqabada way jirtaa waxa kale oo caqabada ayada nafteeda meesha taala xilligi oo aad u soo kooban sidaan ugu soo nahay bisha hadda Febraayo soo socota labada maamul ka dhiman tahay dhamaadkeeda ay ahayd in la soo gabagabeeyo laakiin waxa u muuqataa nafteeda ballantaas ama deadline kaas inay adag tahay sidii loo xanan lahaa ama loo gaari lahaa marka guud ahaan way jiraan socodku wuu socdaa musharaxiin soo baxay way jiraan gobolada waqooyiga ugu badnaadaan iyo gobolada kale ay ka soo baxayaan laakiin caqabadaha siyaasadda ah khilaafka ah iyo tan xilliga ballanta ama deadline-ka ayaa muujinaya inay noqonayso mid hortaagan geedi socodka doorashada aqalka hoose
waagta marka waxyaabaha ay dadka doorashada sida hoose ula socda ama guud ahaan dadka Soomaalida ay ka ogaadeen ilaa hadda ayaa waxa kamid ah in la sii ogyahay beelaha qaar kood kuraasta qaar kood cid ku soo bixaysa marka arrimahaasi bal ka waran
warun waa loo ogyahay sababtu waxa weey inta badan waxa ogaataa doorashada hadda dhacaysa waa doorashada tan weey doorasho qofku intuu is sharaxo dadka uu codkoodu uu dadka codka ka qaadanayo ma aha doorashooyinka la yaqaan ee adduunka ka jira maaha waa doorasho dadban saddex meelood oo fara badanna way soo maraysaa marka hadduu rabo qofka in la doorto waa kow inuu soo maraa oday dhaqameedyadiisa kadib waa inuu lug kula haadaa maamul goboleedyada waa inuu haddana magaciisa qof ka dhex muuqdo ama la yaqaano xagga federaalka uu noqdaa marka sababta ay u muuqanaysa u dhacaysa in qofka soo baxaya ay iska cadaanaysa waxa weeye qofka soo baxa inta badan waa inuu xiriir ama gacansaar la leeyahay qaybaha kala gedisan marka qof iska soo baxay oo kaliya socda ama aan lacag wadanin ama aan xiriir odayaasha lahayn ama aan la soo dooranin ama aan lug kulahayn maamul goboleedyada ama aan kulahayn muxuu ahaayee lug xitaa federaalka madaxdiisa way adag tahay inay soo baxaan marka sababta keenaysa waxa weeye qof waa inuu noqdaa qof horey loo soo maratay diyaariyey runtii waana ayaan dar arrintaas iyada ah marka taas ayaa keenaysaan anigu isleeyahay sababta loo ogaanayo qofka soo baxaya kursiga ku soo baxaya
Dr. Noor ilaa iyo hadda kaalinta dumarka aad uma muuqato lama arko dumar badan oo kuraasta ku soo baxaysa marka yaa ku dhigan baad is leedahay qotada dumarka
way badan way arag tahay kulli horta markaa fiirso gobolada hadda gobolada waqooyi xildhibaano laba ayaan rajaynayaa inay kasoo baxeen wiiga hadda aan soo dhaafnay oo dumar ah I think inuu jiray waxay kursi kalena uu jiray baan rajaynayaa asna gobol kale kasoo baxay laakiin waa run aad bay u hooseeyaan qoondadii la qabtayna runtii ma muuqatay inay soo baxayaan waxaan isleeyahay uun haddee waxa keenaya waxa weeye raggi baa ku tartamaya meesha raggi baa maartay garbahays haysta ku tartamaya meesha oo la dhaqameedyada naftooda waxaad moodaa in isriix badan uu ka jiro marka nasiib darro halkaas aad moodaa inay dumarku wax ku waayayaan qofka dumarka inuuba adag yahay oo maaragtay oo meelo badan laga taageeraya mooyaane way adag tahay inay soo marto intaasoo macnaha qof oo lasoo loosoo green light waxaa la yirahda lasoo siiyo oo ay soo baxaan marka waxaa moodaa qoondadii loogu talagalay sida sharciyan ahayd nabada sheegayay shirkan xataa laga sheegay shirkii wadatashii qaran inaysan muuqanin baad moodaa inay soo baxayso
waa tahay waa mahadsan tahay Dr. Noor Xasan kaalinta dhegeystayaasha ayaan markaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan ku hormaro
magacaygu waa Maxamed Ismaaciil Sheekh Antixirin oo jooga magaalada Eelbeeg gobolka Sanaad waxaan weydiinayaa khabiirka barnaamijka martida ah lagu soo gabagabeyn karaa waqtigii loo asteeyey doorashada golaha shacabka Soomaaliya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
محمد الشيخ اسماعيل سؤالي ودي وحوي ان ملغيا با ان حلقه لو قبطي لو اسكمي ديدلاين كاه دورشدن احبش سو سوت فبراير لبد ما مكلمنت هي ملغيا با ان لو سو دبغبيو وخا ليهي وي ادغت هي محمد انا غو رنتي شخصيا ما قبو ان عرقلدان هاد جيره ماركا فيرسو مغالوين كن اسكو هيستو ان سيده سياسه خلافك اي مدخ دوغه جيرتو mugdiga iyo iskarab socodka ka socda gobolada iyo odayaasha dhaqameedyada oo hadda aad badan ayaga naftooda keenaya anigu waxay ila muuqataa inay adag tahay in Febraayo dhamaadkeeda la soo gabagabeeyo doorashadan
waa gartay aan dhowr jeer oo hore ayaa dib loo dhigay doorashada sida aan la soconno sanadkii hore aan ka soo gudubnay bilowgeedii hadii aan qaldaneen ay doorashooyinkii maartay soo bilowdeen geedii socodkooda haddana waatan aan ku jirno sanadka cusub marka adigu maxaad qiyaasaysaa ma laga yaabaa in lixda bilood oo hore lagu soo gabagabeeyo ma dhici kartaa in laisla gaaro dhammaadka sanadkan sidee kuula muuqdaan
way dhici kartaa walaal nuur waxaa anigu aan marka hore ka mid ahaa dadkii runtii saluugay doorashada in Febraayo la qabto xilligii hadda ugu dambeysay January markii bisha Janaayo la yeelanayay shirkii wadatashi qaran ee go'aamadii waaweynaa laga soo saaray ee muddo in lagu heshiiyey dadku wada heshiiyeen runtii anigu waxaan u arkay deadline-kaas ama ballantaas mid ambitious ah ama mid aad runtii lagu degdegay anigu marka it would surprise me waan la yaabayaa layaabay ugu noqonaysaa haddii doorashadan xilligaas ay dhacdo waxaana suurtagal ah in adigu bisha Maarso ilaa iyo April isla gaaro oo bisha afraad waa suurtagal laakiin taa waxay sii keenaysaa haddana in carqaladii ay sii korodho in meesha caalamku iyo saaxiibada Soomaaliya naftooda ay ka hirgoodaan arrintan ayna u muuqato in dadkii ama eliidka dadka madaxda ahee soomaalida siyaasiyiinta ah dad heshiin karaa ama wax soo saari kara inaysan noqon marka nasiib darro halkaasaad moodaa inaan u socono laakiin I hope waxaan rajaynayaa in xilligeedii doorashadu ay ku dhammaan doonto
waayahay dhageysta kale ayaa hadda khadka ku jira soo dhowo walaal
assalaamu calaykum aad baan idin salaamayaa doktor nuur xasan iyo wariye nuur bukhaari magacaygu waa aadam faarax farasle oo jooga magaalada caabud waaq ee gobolka galgaduud doktor nuur waxaan weydiinayaa wixii ka dambeeyay shirkii golaha wasaasiga qaran waxaan moodaa doorashada inay dardar hor leh la soo baxday inkastoo aan loo gudbin deegaan doorashooyinkii labaad marka laga reebo maamulka koonfur galbeed oo isagu kuraasti baraawe shaaciyey marka la eego magaalooyinka baladweyne iyo boosaaso iyo garbaharay oo iyagu ah xisadihii ka tagnaa weli aan la xallin malis oran karaa halkaas doorashada caqabad baa uga iman karo waqtigii doorashada loo qabtay dibudhac xoganba u keeni kara doorashada aad ba u mahadsan tihiin
aadan walaal aad baad u mahadsan tahay aadan farax aadi aad runtii waan kula qabaa arrintaas runtii concernka ama walwalka keenaysa hadda ugu dambeysa baladweyne ciidan badan la geeyay muddo in madaxda ugu sarreysa dalka ay isku khilaafsan yihiin haba ugu dambeysa waxaan aaminsanahay anigu arrintan inay carqalad iyo xagaldaacin ku keeni doonto doorashada xilliga loo qabtay waa runta dardargelinta inta shirki ka dambeeyey shirki wartashi qaran dardargelin badan baa ka socotay doorashadu aad bay xilligeeda u socotay si wanaagsan baa mooday inay arrimuhu ay u socdaan laakiin haddana arrimahan soo cusboonaaday la isku dagaalsan yahay runtii aan u arko arrinta baladweyne inay tahay arrin dad siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaankaas isku khilaafsan ay tahay la siyaasadeynayada markaad fiiriso ciidamada arrinteeda oo doorashadan noolba udantiisa ka raadsanayo waan arkaa khilaafkaas inuu keeni karayo runtii waxaan dhihi karaa wada khatarta ugu badan ba hadda maaragtay keeni karta inay maaragtay doorashada dib u dhacdo
ciidamadan hadda lasoo hadal qaaday su-aashaan ku jirta hadda aad ka jawaabtay la geeyay magaalada baladweyne maxay tahay sababta walwalka looga qabo ciidankaas
waxay tahay waxaad moodaa dadku inta badan dadka hadda gudoomiyihii deegaan magaalada baladweyne wuxuu leeyahay ciidamadan waa ciidamo loogu talagalay in al-shabaab lagula dagaalamo waa ciidamo nabadgelyada magaalada ilaalinaysa waa ciidamo deegaanka ayagu ay dalbadeen haddana laakiin markaad fiiriso dowladda oo ra-iisul wasaaraha ugu sarreeyo markii shirkaadda ugu dambeeyay golaha wasiirada yeesheen runtii amar wuxuu ku bixiyey in loo dib loo soo celiyo ciidamadaas waxaana moodaa inuusan ra-iisul wasaaraha iyo wasiirkii arrimaha gudaha iyo kii nabadgelyadaba aysan ka warqabin ciidamada meesha la geeyay marka waxaan qabaa walaalka nuur waxa keenay waxa weeye in iyadoon la ogeyn ciidamadan cidda amartay meesha ay ka imaadeen sida ay u socdaan iyo waxa ay noqon doonto talaabada ay qaadayaan waayo dadka hadda ku dooday in ciidamadan aan la geeynin khalad ay tahay in baladweyne la geeyo waxay leeyihiin haddii al-shabaab la dagaalamayo gobollada kalaaba wada xidhan maxaa al-shabaab halkaas baladweyne lagu geynayaa ma lala dagaalamo marka waxaad moodaa laakiin guud ahaan markaad si objective ama wanaagsan aad u fiiriso in arrintan ay tahay arrin siyaasadeysan oo dhinacyo badan yeelan karayso lugna kule doorashada kasoo socota gobolkaas deegaankaas
waayahay waa mahadsan tahay dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan ku falanqaynayno doorashooyinka aqalka hoose ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya ee hadda socda dhegeysta kale ayaan jeclahay in aan uga sii gudbo
assalaamu calaykum bahda v o a magacaygu waa cabdisalaam kajooje waxaan joogaa magaalada galdhigoog ee gobolka murug doctorka iyo bahda v o a waan salaamay doctorka waxaan su-aalayaa sida aynu wada ogsoonahay badi maamul goboleedyada waxaa ka bilowmaday doorashadii golaha shacabka ha bilaabatay maxumee durbadii ay bilaabatayba waxaa soo baxaya tabashooyinkii odayaal dhaqameedka odayaashu waxay ku andacoonayaan in aan kursiga ayaga laga talagelin oo hanaanka saxda ah aan loo marin adoo meel fog aadinba deegaankan hadda cod kasoo duubayo ee guldogob odayaal dhaqameedkii waa ay cabanayaan kursi doorashadiisa garowa maalinowita lagu qabtay hanaanka saxda ah loo marin ayay ku andacoonayaan marka su-aasheedu waxay tahay maxay doorashadan golaha shacabka uga duwan tahay tii aqalka sare ay toos madaxda maamuladu usoo xulanayeen cidda soo baxaysa mase la dhihi karaa heshiiskii ra-iisul wasaaraha iyo madaxda maamuladu waxba kama dhaqangeline boobkii laga cabanayay weli waa cdc
cabdisalaam waa su-aal walaal aada u fiican runtii aada u qiima badan weeye cabashadan way jirtaa oday dhaqameedyada ay runtii wadaan gobollo badan bayna ka taagan tahay waxaad usoo nahay heshiiskii ugu dambeeyey ee wadatashiga qaran in runtii qodob ka mid a qodobadii 18 ahaa laga soo saaray uu ahaa inaysan gobollada madaxdooda kuwa federaalka iyo kuwa deegaanada gobollada aba aysan gacmaha la gelin oo loo madax banaaneeyo in beelaha ruqaashtooda ama ugaasyadooda ama ay soo xushaan iyagu dadka ay doonayaan inay u matalaan kursigooda laakiin waxaad moodaa taas in weli aan si fiican loo hirgelinin waa run cabasho badan baa jira laakiin ayaga naftooda gobollada maamulada gobollada madaxdooda waxay leeyihiin annagu waxaan raacaynaa hab raaci ugu dambeeyey ee laga soo saaray shirkaas wax faragelinana kuma sameyno marka doodo badan oo iskala socda way jiraan laakiin caqabado badan baa jira arrintan odhanaysa haddee muhaya doorashadan ma laga yaabaa inay lamid tahay tii aqalka sare senatka oo ahayd mid laska soo cid walba gacmaha la gashay oo musuqmaasuq kusoo waxeeyey taama kama jawaabi karayo sababto lakin waxaan u arkaa anigu kolley caqabad way jiraysaa waayo doorashadu waa doorasho dadban weeye doorasho transparencygeeda oo caadi oo loo arko tan la yaqaanaya adduunka ma aha marka way jiri eed musuqmaasuq eedeed iyo mid xasho labada way jiraysaa laakiin waa runta way caddahay faragelin baa jirta meelo badan ka imaanaysa waanana si darada doorashada soomaaliya haysa inaan ka mid tahay arrintaas iyada
waa tahay dhageysto kale ayaa isna khadka ku jira walaal soo dhawow adiga oo ku bilaabay magacaaga
magacaygu waa jaamac maxamed xirsi waxaan kasoo hadlayaa degmada gaashaame ee dowlad deegaanka soomaalida daadiyaha barnaamijka nuur bukhaari iyo aqoonyahanka barnaamijka martida ku aba adoon salaamaya su-aasha aan qabeen rabay in layga jawaabaana waxay tahay doorashadan golaha shacabka ee haatan socota dhibaato intee ligba u geysan karaa muranka u dhexeeya siyaasadiinta iyo khilaafaadka hadba meel ka qarxaya waayo waxaynu ogeen maalmo ka hor inay xiisadii ka taagnayd gurceel maalmo ka dambeyna boosaase ka taagnayd haatanna beledweyne ka taagan tahay muqdishona marbe ka taagnayd haddaba muranka u dhexeeya siyaasadiinta iyo khilaafaadkaasi dib u dhac intee ligba u geysan karaa habsami socodka doorashada waad mahadsan tihiin
jaamac walaal waad mahadsan tahay waa run su-aashan waxaan filayaa tii horeyn ka jawaabay bay u dhowdahay arrintan khilaafka ugu weyn runtii aan ka bilowna khilaafka ka dhexeeya labada madaxa ee ugu sarreysa dalka ra-iisul wasaare roble iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo haba ka bilaabatee waxa weeye dhibaato badan bay iyo runtii cagaldaacin bay ku haysaa doorashada hufnaanteeda xilligii la qaban lahaa iyo cidda lasoo xulan lahayd iyo la dagaalanka musuq maasuqa dadka doorashada muxuuha ay ku guuleysan lahaaba marka anigu waxaan leeyahay haddaysan jiri lahayn inay khilaafkan siyaasadeed doorashadu goorraan ay dhici lahayd marka lug iyo saameyn xoog leh
ay ku leedahay runtii waraana si dirooyinkeena kamid tahay een ila la xaliyana waxay u baahan tahay haddii Soomaali waxa weeye xalin waa murugsiga taagan ama muranka taagan ama isaf garawaaga taagan waa arrin siyaasadeed wax kale ma aha marka ila la xaliyo taasna waxaan moodaa inay xagal daacintan si soconayso
een su'aasha dad badan isweydiinayaan ayaa ah Dr. Noor Xasan sidee lagu xalin karaa khilaafka labadan mas'uul dhowr jeer waati la isku dayay mar waxay sheegeen inay heshiiyeen khilaafka waati uu soo laabtay een shakina kuma jiro sida dadka ka faalooda arrimaha Soomaaliya ay sheegayaan in arintani khilaafka madaxda sare ay saameyn xoog leh ku yeelan karto arrimaha dhan walba siyaasadda Soomaaliya
een warun horta sida loo xalin lahaa horta way fudud tahay hadii dadku ay miirsadaan ama ay fahmaan waxa danta guud ay tahay waxa muuqata markaad fiiriso khilaafaadka ka dhexeeya ama ha noqoto federaalka iyo gobolada maamul goboleedyada madaxdooda ama ha noqoto hadda ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha inta badan siyaasiyiinta Soomaalida markii ay sahardiyaan ama siyaasadda ay isku khilaafaan waxaad moodaa cidna inaysan fiirinin danta guud ee Soomaalida aan waxaan oran karaa ra-iisul wasaaraha Roble waa uu nahay siduu sheegay asagu tartan kuma jiro mana uu doonayo inuu maaragtay siyaasadda uu musharax maaha madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo musharaxnimo cad ma uusan sheegin weli laakiin way caddahay inuu rabo inuu soo laabto sanadkii shanaad buu hadda marayaa siyaasiyiin fara badan oo maamul goboleedyada iyo kuwa muxuu ahaayey federaalka aba oo asaga la jira way jiraan kuwa badan oo taageersan ra-iisul wasaare Roble sidoo wax wadana way jiraan marka ani waxaan aaminsanahay khilaafka keliya waxa lagu xalin karaa waxa weeye in arrinka siyaasadda ah qof walba wuxuu rabaa kursi iyo xukun buu raadinayaa laakiin nin raadinaya ma jirto danta guud ee Soomaalida marka khilaafku waa khilaaf siyaasadeed waa khilaaf hunguri iyo kursi ku dhisan ee khilaaf nacayb kale ama qabyaalad ama waxyaalo kale ku dhisan ma aha marka khilaafku wuxuu noqon karaa un xalku sida aniga aan qabo in dadku ay gartaan danta guud dadka shacabka Soomaaliyeed sababtoo ah runtii nurow dalka abaaro badan baa ka jira aad baa runtii loo dhibaataysan yahay meesha loo oran jiray waxa suuqa ugu weyn ee Muqdisho waad ogeyd weekend wuu xidhnaa sababtu wuu xidhan yahay waxa weeye argagixisadii baa ayaa dadkii baadaysa canshuuro aysan kari karin ka qaadaysa dalku marka dhaqaalihiisu wuu liitaa nin fiirinaya laakiin ma jiro wax walba qof walba wuxuu eegayaa siyaasi kastoo Soomaaliya wuxuu fiirinayaa jeebkiisa iyo sida kursiga isagu ku hela marka waa ayaan darna meesha taagan weeye marka anig khilaafka xalka keliya muuqda waxa weeye madaxdu inay fahanto danta guud oo ay ka durugto oo ka tagto danta shakhsiyaadka siyaasadda
waa mahadsan tahay dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa ilaad aydiin oo jooga degmada boq ee dowlad deegaanka soomaalida waa salaam iyo daadiya barnaamijka Nuur Bukhaari iyo Dr. Noor Xasan iyo dhammaan dhageystayaasha idaacadda V O A su-aasha galabta aan qabo waxa weeye Dr. Noor aan weydiinayo iyadoo ay gudaha lagaga jiro doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka haddana waxaa soo baxaysa qaylo badan oo kuraasta qaybtood dadkii ay lahaa oo shacabka ahaa ay ka qaylayaan in maaragtay aan waxba laga weydiin maamul goboleedyada qaybtood lagu eedeenayo in ayagu si gaar ah ay soo saarteen waxaa kaloo dhacaysa siyaasiyiin weliba heer federaal ka mid ahaadeen oo ka yimid oo goobahoodii doorashada tegay in haddana kursiga ay rabeen inay u tartamaan in si cad loogu diiday oo banaanka laga mariyey marka miyaan dhihi karnaa doorashadan waa xildhibaanada soo baxaya waa midii lagu heshiiyey oo habraacyadii doorashada loo maray oo qaabkii loogu talagalay bay xildhibaanadan hadda soo baxaya bay ku soo baxayaan miyaan dhihi karnaa mise waa mid musuq maasuq iyo nin jeclaysi iyo maamul goboleedu qofka ay rabaan ay soo saarnayaan bay ku soo baxayaan waana mahadsantihiin
iraad walaal waad mahadsan tahay waa su-aal runtii aad u qiimo badan runtii horta doorashadu maadaama waan ku celiyay hadaayay atin su-aal baa jirtay su-aalahaada kusoo dhow su-aashaad weydiisay maamul goboleedu dana gooni aday leeyihiin musharaxa gobolkooda kasoo baxaya waa inay gacan saar la yeeshaan waayo baarlamaanka uu fadhiisanayaa waa kuwa u odayn doona marka dambe madaxweynaha soo bixi doona marka self interest macnaha ama dan shakhsiyaad fara badan oo isgarab yaacaysa ayaa jirta meesha nimanka madaxda federaalka ee doonaya inay madaxweynayaasha noqdaan waxay doonayaan inay lug ku yeeshaan
البرلمان كقف كسوق جليه وايو اسوغو نفتيس وقف كي عود كبحن لها ان قضيه قمهيدو نفتودا لوفلوف باجيره ان تاغيرا جيرتا ان سياسه ميسان سياسه باجيره ايو نفتودا عود كودا marka waxyaalaha waxaad moodaa runtii masuulmaasuqii farabadnaana uu iska rabiyaaya ee sidee samaki qodob shirmurkiyadkii ugu dambeeyay la soo saaray isku raacay waxa kamid ah in maamul goboleedadu aysan gacmaha la gelin sida ay u dhacayso doorashada kursina cidna aan loo xirin qofkii kursiga kartidiisa iyo dadnimadiisa kari karaya marka kursiga u tartamo laakiin ma muuqata arrinta siyaasada ma waxa keenay maamul goboleedada odayaasha naftooda qorshe kala wata ma culays kala jiro xagga federaalka ka imaanaya su'aalaha waa su'aalo u baahan runtii dirandirin badan in lagu sameeyo laakiin anu waxaan qabaa in ay adag tahay doorasho kastoo ka dhacda Soomaaliya xilligan xaadirka lagu jiro aqal kastaba ha noqotay ama aqal kastaa ama aqal koosa mid ha noqday xitaa madaxweynaha ka dooranay ha noqday way adag tahay in la yiraahdo waa doorasho xalaal ah marka masuulmaasuq waa wax runtii isku darro meesha jooga nala socon doonana ilaa la gaaro doorasho one man one vote la gaaro inta doorashada dan ay socoto I am afraid way soconaysaa dhibaatadan iyo masuulmaasuqan
ugu dambeyntii Dr. Nuur Xasan marka aniga oo su'aashaasi tixraacaya dhaawac intee le'eg ayuu gaarsiin karaa masuulmaasuqa laga soo sheegay doorashooyinka Soomaaliya hufnaanta iyo xalaalnimada dowladnimada Soomaaliya hadda iyo mustaqbalkaba
dhaawac badan walaal Nuur ayuu gaarsiinayaa dad waxay ku doodaan doorashadeeda ugu dambeysay tii madaxweynaha lagu doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lacaga far badan oo shisheeye ka yimid Middle East iyo meelo kaleba ka yimid ayaa madaxda dalka lagu doortay Allahu aclam anigu ma joogin meesha laakiin sida cad waxa weeye in qofkii maanta lacag haysto ma maartay ama baarlamaanka loo dooran karaa ama madaxweynaha loo dooran karaya dhaawac badan bay keenaysaa waxay baabbeenaysaa kalsoonida shacabka ay ku lahaayeen in dad ayaga matala ay fariistaan aqalka shacabka aqalka hoose ee baarlamaanka marka dhaawaca uu jirayaa waxaan moodaana qofka baarlamaanka ama baarlamentarianka ama xildhibaanka ah ee fadhiya aqalka in dantiisu ay tahay mushaarkiisa meesha uu ku qaadanayo laakiin constituency waxaan la yiraahdo ama dadka uu kasoo soo doortay mid wax uu qabanayo inuusan jirin baa cad taana waxaa keenaysa accountability ma jirto waayo qofka markii gobol laga soo doorto gobolka haddii dadka ay soo doorteen berri ka qaadi karaan xukunka cod isagu ay kala noqon karaan marka accountable buu noqonayaayo waxbu uu qabanayaa ama uu u doodayaa laakiin waxa dooranaya waa odayaal iyo madax iyo niman nufluf siyaasadda raadinayo dhexda ku jira marka lacag shisheeyaan meesha ay ka jirto marka dhaawac badan baa jira kalsooni darro badan baa jirta waana si darro waana wada sii darada Soomaaliya haysatayna ka mid tahay marka laakiin waxaan rajaynayaa insha Allah Abdullahi iraado inay noqon mar ay jiri doonto in laga baxo arrintan iyada
aad iyo aad baad u mahadsantahay Dr. Nuur Xasan
waad mahadsantahay walaal Nuur thank you
inta ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeyn doonaa todobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa marti ugu ahaa Dr. Nuur Xasan waxaan idinla socodsiinayaa aniga oo ah Nuur Xasan waxaan jeclahay sidoo kale inaan u mahadceliyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka ka soo qayb galay tan iyo kulanti dambana waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington waatahay markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee xisaha lahaa waxaynu soo jeedinayaa sida caadada ahayd ba Ahmed Faarax Cali idaaja
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A dhegeystayaal tarjumidda ama tarjamaadda waxa loo yaqaanay waa eray ama fikrad af hebel magac ku leh oo af kale oo aysan ku lahayn loo rogo sidaa darteed maaha wax fudud oo cid waliba u suubato inkastoo hebel loo kala leeyahay haddana waa wax la barto oo ama waayo aragnimo lagu hanto ama dugsiyo sare looga soo baxo marka hore waxay u baahan tahay qofka wax tarjumaya inuu labada afba si qoto dheer wax u yaqaan. Marka labaad, inuu xoogga saaro erayga asalka ah macnaha iyo ujeedada uu xambaarsan yahay, in mid u dhigma uu uga heli karo afka uu wax u soo tarjumayo. Sidaan mar walba ku celceliyana, hawshaas meelaha ugu baahida badan waxa ugu horeeya hay-adaha warbaahinta iyo kuwa waxbarashada, sababtuna waa fikradaha, falsamada iyo horumarka tiknoolojiyada casriga ah oo ay lagama maarmaan tahay in ardada iyo guud ahaan dadweynaha loogu sheego af ay garan karaan, iyada oo mar walba indhaha lagu hayo macnaha iyo duluucda dhabta ah ee erayga asalka ahi uu leeyahay. Arrimaha ayaa igu soo dhacay kadib Oktoobartii aynu soo dhaafnay, markaan dhagaystay wartabiyo Soomaaliyeed oo baahinaya war wakaaladaha wararku ay maalintaa qaybinayeen, kaasoo ku saabsanaa geeridii Jeneraal Colin Powell oo jeer ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka. Gabar uu jeneraalku dhalay oo afkeeda Ingiriiska ah ku hadlaysa ayaa si muruga ka muuqata waxay ku tiri, "We've lost a loving father." Wartabiyihii Soomaaliyeed wuxuu gaadha u bedelay. Jeneraalka geeriyooday ayaa gabadhiisa Linda Powell mar laga wareystay waxay tidhi, "Waxaan weynay aabba qoyskiisa jecel." Waa tarjamad laga fiican yahay, tarjamad aan af Soomaaliga ku wacnayn, maxaa yeelay waxaa la waayaa wax la raadiyey oo ay suuragal tahay in mar dambe la helo. Caruur ambatay ayaa goor subaxa la waayaa, galbihiina la soo helaa. Qof dhimir kala ayaa sida loo joogo dadkii hayay ka baxsada, markaas baa dabin la waayaa. Dabadeedna qaar yaqaan baa inta soo hela maalin ama laba kadib reerkoodii ku soo sima. Hayashe qofku hadduu dhinto lama waayina wuu dhintay, waa qof la og yahay halkii uu ku dambeeyey, oo waa xabaasha in dib loo arkana aan rajo laga qabin. Sidaa awgeed, wasabiyaha Soomaaliyeed waxaa ku habboonayd dhaajinta afafka shisheeye intuu ka maarmo inuu yidhaahdo, "Linda Powell oo ah gabadh uu jeneraalku dhalay ayaa geerida aabbaheed mar laga wareystay waxay tidhi, waxaa naga baxay aabba qoyskiisa jecel," ama "waxaa naga geeriyooday aabbe qoyskiisa jecel." Aan haddaba tarjumada caynkaasa tusaalayaal kale ka bixiye, dhowr gobol hadda laga joogo ayaa wasiir Faransiisihi wuxuu sheegay Iiraan in cunuqabataynta saaran laga qaadi doono oo keliya kadib markay bulshada caalamka ka dhaadhiciso naaxinta yuraniyoomka in aanay dana milatari ka lahayn. Isla maalintaas ayaan maqlay wartabiye Soomaaliyeed oo isla warkaa dhagaystayaashiisa usoo gudbinaya. Markaas buu yidhi wasiirka Faransiiska ahi wuxuu yidhi, si cunaqabataynta looga qaado, Iiraan waxay u baahan tahay, u fiirso, waxay u baahan tahay inay bulshada caalamka ka dhaadhiciso naaxinta yuraniyoomka in aanay dana milatari ka lahayn. Meesha haddaba qoonsigu ku jiraa waa erayada ah "waxay u baahan tahay" oo afkii laga soo tarjumay siday ku ahayd eray eray af Soomaaliga loogu soo rogay. Waa iska caddaan Iiraan inaanay u baahnayn hawlaheeda nukleerka in la xakameeyo ama la dhimo ama la farageliyo. Taas cidda u baahani waa dowladaha la baxay shan hal lagu daray oo mar walba iyada ku cadaadiya inay howlahaas faraha kala baxdo. Sidaa darteed, tarjumaadda warka si aan loogu marin habaabin, soo wariyaha kuma habooneyn inuu sidaan u yidhaahdo, si cunaqabataynta looga qaado, Iiraan waxaa looga baahan yahay ama laga doonayaa ama looga fadhiyaa inay bulshada caalamka ka dhaadhiciso naaxinta yuraniyoomka in aanay dana milatari ka lahayn. Tusaale saddexaad, dowlado fara badan oo isku bixiyey saaxiibada Suuriya ayaa beri magaalada London shir ku qabsaday. ملاحظة كلام قصي واحد كملها جون كيري ومركع هاوزيد كأثمها دبده أمريكان كاسو سجل عيد كسيجي إن أنا قبل أمره ما يسنين ملحوينه بشار الأسد إنه كهميه كما أدرى إنه سوريا ملحوينه كنغلة وليه سوماليه دو وركعس أفك إنجليز كسو ترجمي كما أقولي سن إريدي كهبونا إنه أهره وحويري جون كيري وحويري بشار الأسد ميل كمالها مستقبل سوريا ما نقبنه إنه أعراره وفيرسه إنه أعراره دورسه ده ملحتو يده اعتماد ده دركة كده عدونته واترجمت إري كسر عيسا تو ران فو أيه كتمت أفسو مالي قرن قدن كمالها محايا لك عرق وأرض أي بغدين كينته قفك عرره يعني بالبادة نفتي يسموه يه وحكى لكم أهميه حتى هدي كرسي ما تحتوه يلا أي أرنت تركته وحادبه وليها كوها بوانين ويلاهده بشار الأسد مالكو مرعى مستقبل كسوريا مناقبنه إنه أترتبه دور سادة ما تحتوه يلا يدركا كده عدونتا هذا الكاو حايري جون كيري لقيسي البرامس كده عنك يهدو ما أنت عالكا هاي نوتوب وإنه تضواد كسروس على يكوكا لك do everything.
وهجاك قراغ احمد فرح علي اذا جاء بياد يوم هتسينها برامج كاس حيسها لنا اصغيانا لسعودسين ايها الكاس اتكدقي سنة سنة وواشنطن مركنا عودك بحسن ان معدرين ايه متكم اذا هي سهيدة ايان سوق بنايا waatay codkaasi baxsan ee nimcadareen ee heeskaasi waxaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni fiidnimo waa Sahar Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda VOA-da intaan mar kale ismaqli doono nabadgelyo.